Sitten koitti kesää käärmeen vuonna 1989. Voyager 2 lentorataa piti säätää äärimmäisen tarkasti. NASAn täytyy tietää sekunnin tarkkuudella, missä luotain milläkin hetkellä oli, sillä Neptunuksen etäisyys maasta on läkähdyttävä 4,5 miljardia kilometriä ja radioaalloilla kestää yli 4 tuntia kulkea yhdensuuntainen matka. Asema taas oli tiedettävä tarkasti, jotta Voyager 2 saisi Neptunuksen ohella kuvattua sen merkittävimmän kuun, Tritonin. Ja tarkasti Voyager 2 lensikin. Se ylitti Neptunuksen pohjoisnavan alle 5000 kilometrin korkeudella. Se oli jälleen ihmeiden planeetta. Syvän sininen jättiläinen oli täynnä elämää. Sillä oli valkoisia pilviä, suuri tumma pilkku eli jättiläismäinen pyörremyrsky sekä toinen myrsky, pieni tumma pilkku. Lisäksi sen tuulennopeudet olivat traumaattisia, yli 2000 kilometriä tunnissa. Tämä ilmiö oli hämmästyttänyt tähtitieteilijöitä läpi koko matkan universumiin. Mitä syvemmälle matka eteni, sitä kauempana aurinko oli ja sitä vähemmän energiaa planeetat saivat. Siksi niillä oli vähemmän energiaa kiihdyttämässä tuulia, mutta tuulennopeudet vain kasvoivat sitä mukaan, kun auringosta paettiin. Tämä johtui turbulenssista. Mitä vähemmän kaasussa on energiaa, sitä vähemmän virtaus siinä heittelehtii, sillä lämpötila- ja paineeroja on vähemmän. Yksinkertaistaen, kun tuuli Neptunuksessa lähti liikkeelle, ei ollut mitään, mikä olisi jarruttanut sitä, vaan se vain jatkoi puhaltamistaan. Voyager 2 matkassa oli jäljellä enää viimeinen, mitä se ikinä näkisi, Neptunuksen merkittävin kuu Triton. Se tiedettiin siitä merkilliseksi kuuksi, että se on ainoa aurinkokunnan suurista kuista, joka kiertää planeettaansa planeetan pyörimissuuntaa vastaan. Voyager 2 mittasi Tritonin pintalämpötilaksi miinus 234 astetta. Kuu oli niin kylmä, että sen ohuen kaasukehän typestä suurin osa oli jäätynyt, ja tämä jää heijasti aurinkokunnan päätepysäkillä päivystävän kuun saamasta mitättömästä säteilytehosta 3/4 takaisin avaruuteen. Silti Tritonilla oli kaasumaistakin typpeä ohuena huntuna, mutta varsin vähän kraateroitunut sileä pinta. Ja Voyager 2 paljasti miksi. Sen kamerat kuvasivat geysirin myskevän 8 kilometrin korkeuteen, missä se hajosi ohuen, mutta nopean tuulen mukana pitkin Tritonin vielä ohuempaa kaasukehää. Vielä täällä käymättömistä korpimaista viho viimeisessäkin auringon lämpö riitti tunkeutumaan jäävaipan sisään, höyrystämään typpeä ja luomaan mahtavia kaasusuihkuja. Vielä tästäkin loukosta löytyi aktiivista geologiaa. Matka planeetoille oli päättynyt. Se oli riemuvoitto, valtava menestys. Luotaimet olivat näyttäneet ihmeiden täyttämän maailman toisensa jälkeen. Hämmästyttäviä näkyjä ja uusia löytöjä kaikkialla, minne luotaimet menivätkään. Mutta luotaiten matka ei ollut päättynyt. Ne olivat saaneet voimansa raketin kärjestä ja hakeneet vauhtia aurinkokunnan suurimmilta planeetoilta. Ne jatkoivat matkaansa kohti eri tähdistöjä vailla sen kummempaa määränpäätä. Niiden ydinsydämet ja laitteet toimivat kuitenkin yhä. Sitten koitti se hetki, joulukuun 16. apinan vuonna 2004, kun Voyager 1 magnetometri ärähti. Aurinkotuulen hiukkaset olivat hidastuneet alle äänen nopeuteen, kun ne puristuivat tähtien välistä materiaa vastaan ja niiden lämpötila tämän seurauksena kasvoi. Luotain oli saavuttanut terminaatiosokiin. Sähkövarauksensa myötä ne kantoivat mukanaan magneettikenttää, joka alkoi pyörteillä, ja sen intensiteetti siksi kasvoi. Voyager 1 myski läpi hiukkasten ja magneettivuon, kunnes 25. elokuuta lohikäärmeen vuonna 2012 ne katosivat. Aurinkotuuli ja sitä myötä auringon magneettikenttä päättyivät tähän, 18 miljardin kilometrin päähän. Siihen päättyi meidän oikeutemme. Aurinkokunnan raja, heliopaussi, oli löytynyt, ja Voyager 1 oli nyt rosvoretkellä tähtien välisessä avaruudessa. Tämä ei kuitenkaan ollut Voyagerien koko tarina. Ystävänpäivänä hevosen vuonna 1990 Voyager 1 käänsi kameransa taaksepäin ja otti viimeisen valokuvansa. Auringon diffraktioviivojen keskellä näkyi pieni, kalpean sininen piste. Se oli ainoa tunnettu taivaankappale, jolla on olutta. Tellus, rakkauden planeetta.